Ascultați Radio România Actualități.
Bun găsit! Sunt Radu Dobrițoiu și de la microfonul Radio România Actualități vă invit să ascultați o nouă emisiune Agenda Globală. Iată, pentru început, câteva dintre subiectele ediției. Președintele Nicușor Dan a primit la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice în cadrul reuniunii anuale a diplomației române. România și Republica Moldova sunt probabil cele mai apropiate state din lume, declară la București ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. În Spania și Portugalia sunt chiar în aceste momente mari incendii necontrolate. De la începutul anului, în Europa, incendiile au mistuit peste 1 milion de hectare de pădure. În Israel, ziua a fost marcată de mari demonstrații de protest împotriva guvernului, demonstrații începute dis de dimineață. Și Kievul și aliații săi ar trebui să-și accelereze eforturile de elaborare a unor viitoare garanții de securitate pentru Ucraina, a declarat astăzi președintele Volodymyr Zelensky.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Nicușor Dan a primit la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice în cadrul reuniunii anuale a diplomației române. Alina Stănuță a urmărit discursul președintelui.
La întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate, cu prilejul reuniunii anuale a diplomației române, președintele Nicușor Dan sublinia în discursul său că diplomația trebuie să se adapteze în condițiile în care, în plan extern, de câțiva ani, lumea se confruntă cu crize multiple. Războiul din Ucraina, o competiție globală concentrată pe economie și resurse, dar și războiul hibrid.
Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă și aici apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționale, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba. Sunt trei direcții pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor.
Șeful statului a mai precizat că Republica Moldova va rămâne o prioritate, iar țara noastră va susține atât eforturile de integrare în Uniunea Europeană, cât și toate chestiunile concrete care îi sunt necesare: transport, energie, cooperare economică. Pe de altă parte, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă un obiectiv strategic al țării noastre și are ca termen finalul anului 2026, a mai declarat președintele Nicușor Dan, care a precizat că acela va fi momentul de la care economia va începe să se relanseze. Șeful statului a explicat că este nevoie de o strategie, dar și de efortul diplomaților români.
Avem nevoie de un efort intern în care președinția, guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate, să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați.
În discursul său, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre oportunitățile oferite de poziționarea geografică a României, care poate deveni, în opinia sa, un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. El a adăugat că strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din acest demers. Nicușor Dan a mai spus că România va organiza anul viitor summitul București 9.
România și Republica Moldova sunt probabil cele mai apropiate state din lume, a declarat ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, care a fost invitat la reuniunea anuală a diplomației române, desfășurată pe parcursul a 2 zile la Palatul Parlamentului. Împreună cu șefa diplomației române, Oana Țoiu, ministrul de externe al Republicii Moldova a susținut o conferință de presă, aducând în atenție subiecte precum aderarea la Uniunea Europeană sau alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie în țara vecină. Oana Bâlă a urmărit declarațiile celor doi miniștri.
Republica Moldova își merită pe deplin locul în cadrul familiei europene, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu și a menționat că țara vecină a demonstrat acest lucru prin eforturile depuse, prin politici și reforme, precum și prin angajamentul ferm al autorităților și al cetățenilor. Șefa diplomației române, care este de părere că negocierile de aderare ar trebui să fie deschise pe mai multe capitole, l-a asigurat pe omologul său din Republica Moldova că România își va oferi în continuare sprijinul de neclintit pentru avansarea procesului de integrare europeană.
Avem speranța că orice obstacole artificiale vor fi înlăturate cât de curând, având în vedere și evoluțiile din ultimele zile și faptul că și Ucraina a dovedit foarte clar că își merită parcursul european. Este important ca Republica Moldova și Ucraina să avanseze cât mai curând pe acest parcurs. România va continua să joace un rol activ substanțial în acest sens și va acorda sprijin vecinilor noștri, inclusiv prin contribuția care este necesară pentru a asigura pace în regiune.
Pe de altă parte, ministrul român de externe a afirmat că Uniunea Europeană și partenerii care împărtășesc valori similare vor continua să sprijine contracararea atacurilor hibride și integritatea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ea a subliniat totodată importanța unei prezențe cât mai largi a cetățenilor Republicii Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, indiferent de țara în care se vor afla la momentul respectiv. Și ministrul Mihai Popșoi a amintit de alegerile parlamentare care vor avea loc în țara sa și care vor fi un test cu adevărat important pentru Republica Moldova. El a mai vorbit despre apropierea celor două țări prin istorie, tradiție și limbă comune și a amintit de proiectele de infrastructură care leagă cele două maluri ale Prutului.
Noi am ajuns, grație abordării serioase a Guvernului României și a Guvernului de la Chișinău, să construim poduri peste Prut. Lucruri care nu s-au întâmplat de decenii. Iată acum, este în construcție podul de la Ungheni, care este nu un pod simplu, dar un pod pentru viitoarea autostradă a Unirii, care va ajunge acolo. Mai sunt încă alte patru poduri care vor apropia într-un mod cât se poate de tangibil cele două maluri ale Prutului, contribuind la creștere economică, dezvoltare, creșterea calității vieții. Dar chiar până atunci, lucrurile deja se întâmplă. Ori de la 15 august, punctul de trecere Leova-Bumbăta va lucra și noaptea, 24 din 24, ceea ce va fluidiza traficul la frontieră, lucru apreciat enorm de cetățenii din Republica Moldova.
Ministrul Mihai Popșoi a fost invitat la sesiunea plenară O Europa extinsă, mai sigură și prosperă, care a încheiat lucrările reuniunii anuale a diplomației române.
Incendiile de pădure au mistuit de la începutul anului peste 1 milion de hectare pe teritoriul Uniunii Europene. Este cea mai mare suprafață distrusă de flăcări de când se fac măsurători și anul încă nu s-a încheiat. În Spania și Portugalia sunt chiar în aceste momente mari incendii necontrolate. Care este situația, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
Datele sunt furnizate de sistemul satelital Copernicus. 1.028.000 de hectare de vegetație și pădure au fost mistuite de la începutul anului în UE. Până acum, cel mai tragic an a fost 2017, când au ars 960.000 de hectare. Diferența este deja considerabilă și va crește, pentru că în peninsula iberică în continuare pompierii luptă cu mari incendii. În Spania sunt 7 astfel de focuri. 700 de oameni au fost evacuați după ce vântul a repornit un mare incendiu în zona Zamora, din centrul peninsulei, vorbind despre un incendiu despre care se crezuse că a fost pus sub control. Până acum, bilanțul este tragic. 4 persoane au murit și sunt alte 10 rănite, unele în stare gravă. În Zamora au fost găsite resturi umane lângă un autoturism ars și poliția încearcă să stabilească exact cauzele morții. Au mai fost arestate 4 persoane acuzate că au pornit intenționat focurile. În total, în ultima lună, 44 de piromani sunt închiși preventiv și așteaptă procesul. Peste 100 de persoane sunt anchetate sub aceleași suspiciuni. Guvernul a decis includerea zonelor afectate în protocolul de acțiune catastrofică. Asta înseamnă, printre altele, că s-au deblocat bani pentru despăgubiri și pentru reconstrucție. Miercuri, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia merg în aceste zone. Este un tur de forță, pentru că se opresc în Castilia y León, Extremadura și Galicia, adică în cele mai afectate regiuni. Incendiile continuă și peste graniță, în Portugalia. Sunt zeci de mii de hectare arse și sute de evacuați în cele încă active 4 incendii mari. Hărțile publicate de Copernicus arată faptul că în special bazinul Mediteranei este cel mai afectat. Portugalia, Franța, Spania, Italia, Grecia, dar și țări din afara Uniunii, cum ar fi Turcia și Maroc, au suprafețe uriașe distruse de foc. Climatologii spun că este vorba despre un efect al încălzirii globale, mai ales seceta a creat prin evaporarea apei și uscarea plantelor cantități uriașe de combustibil. Pompierii dau vina și pe lipsa de prevenție. Ei spun că pădurile au fost abandonate atât de către proprietari privați cât și de către stat. Astfel, intervenția lor a fost mult îngreunată. Cantitatea de dioxid de carbon produse de aceste incendii este și ea uriașă. Au fost emise 38 de milioane de tone de astfel de gaze care au intrat direct în atmosferă.
Mari demonstrații de protest împotriva guvernului începute dis de dimineață marchează întreaga zi în Israel, care s-a încheiat cu ședința cabinetului israelian, unde sunt dezbătute ultimele detalii ale operațiunii militare de cucerire a orașului Gaza și răspunsul Israelului la ultima propunere a statelor arabe mediatoare de reluare a tratativelor. Familiile ostaticilor sunt derutate de afirmațiile hazardate ale președintelui Donald Trump cu privire la numărul persoanelor rămase în viață. Să ascultăm corespondența primită din Ierusalim de la Ion Știube.
Ședința Cabinetului Politic și de Securitate al Israelului a început în jurul orei 16, mai devreme decât fusese planificat inițial, și s-a desfășurat în contextul în care în întreaga țară au fost programate mari demonstrații antiguvernamentale care solicitau eliberarea de îndată și în bloc a ostaticilor și încetarea războiului. Pe parcursul întregii zile, demonstranții au blocat sistematic mari intersecții de șosele, atât în sudul cât și în nordul țării, și au pichetat locuințe ale unor demnitari guvernamental, începând cu premierul Netanyahu și cu ministrul apărării Israel Katz. Manifestările de protest vor culmina cu un marș spre Tel Aviv, unde va fi organizat un meeting central în piața ostaticilor, la care vor participa sute de mii de oameni. În principiu, ședința de cabinet a fost consacrată prezentării în detaliu a planului operativ de cucerire a orașului Gaza, după ce în zilele precedente el a fost aprobat în ansamblu său atât de premierul Netanyahu cât și de ministrul apărării Katz. Acesta din urmă a amenințat încă o dată Hamasul cu expresia folosită de președintele Trump la începutul noii sale cadențe, referitoare la deschiderea porților iadului asupra teroriștilor, dacă nu vor accepta poziția israeliană de eliberare într-o singură fază a ostaticilor și de predare a armelor. Cum s-a mai spus, comandamentul familiilor ostaticilor a desfășurat în cursul zilei, în special acțiuni de blocare a traficului rutier la marile intersecții, dar a desfășurat și un steag de dimensiuni impresionante în fața ambasadei Statelor Unite, pe care au fost desenate imaginile celor 50 de ostatici aflați încă în captivitatea Hamas, alături de inscripția 50 de ostatici nu mai pot aștepta eliberații. Câțiva dintre manifestanți și-au exprimat nedumerirea și îngrijorarea față de ultimele afirmații ale președintelui Donald Trump, referitoare la scăderea numărului ostaticilor rămași în viață, precum și la încheierea războiului în următoarele 2-3 săptămâni. Un eveniment neobișnuit pentru relațiile Israelului cu țările arabe mediatoare l-a constituit astăzi intervenția purtătorului de cuvânt al Ministerului Qatarez de Externe, Majd al-Ansari, care a acuzat Israelul de tergiversare a răspunsului la ultima propunere a țărilor mediatoare de reluare a tratativelor, după ce, pentru prima dată, Hamasul a aprobat-o integral. Oficialii israelieni au comentat intervenția acestuia și au declarat-o depășită, întrucât singura înțelegere pe care Israel o va mai angaja față de Hamas va fi despre eliberarea tuturor ostaticilor într-o singură fază și dezarmarea organizației.
Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall intenționează să producă praf de pușcă și obuze de artilerie de 155 de mm în Bulgaria, în cadrul a două acorduri de asociere în participațiune cu o investiție comună de peste 1 miliard de euro, a anunțat astăzi firma germană. Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor europei de a-și moderniza capacitățile de apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a urmărit asocieri în participațiune pe întreg continentul în încercarea de a-și dezvolta capacitatea de producție. Despre acordul cu Bulgaria avem mai multe informații de la Sofia, de la Vladimir Mitev.
În următoarele 3 săptămâni vor fi pregătite acorduri pentru înființarea unei întreprinderi comune între o companie bulgară și producătorul german de arme Rheinmetall, cu scopul de a construi cel puțin 2 fabrici în Bulgaria. Acest lucru a devenit clar după o întâlnire care a avut loc ieri la Düsseldorf între liderul partidului bulgar GERB Boyko Borisov și directorul general al Rheinmetall Armin Papperger. Citat. Rheinmetall va construi în viitorul apropiat cel puțin 2 fabrici în Bulgaria împreună cu Bulgaria. Prima dintre acestea va fi destinată producției de obuze de artilerie și mai importantă este întreprinderea noastră comună pentru producția de pulbere, închei citatul, a declarat Armin Papperger, directorul general al producătorului german de arme. El a subliniat că investiția totală va depăși 1 miliard de euro. Boyko Borisov a adăugat că fabrica de pulbere va fi cea mai mare din Europa și va fi construită pe terenul companiei bulgare de armament VMZ din orașul Sopot în Bulgaria Centrală. Borisov a specificat că proiectilele care vor fi produse de a doua fabrică vor avea dimensiunea de 155 de mm și vor fi importante atât pentru armata bulgară cât și pentru Europa în ansamblu. Obiectivul este de a produce 100 de mii de proiectile pe an, a explicat Borisov. Politicianul bulgar a sugerat că este posibilă construirea unei a treia fabrici pentru drone. Potrivit unei publicații din ziarul Capital, cooperarea în această direcție ar fi posibilă cu producătorul turc de drone Bayraktar și compania americană Lockheed Martin. Fondurile bulgare pentru investiția în joint venture-ul cu Rheinmetall vor fi furnizate în cadrul mecanismului european SAFE, care finanțează proiecte comune în domeniul apărării. Borisov susține că finanțarea a fost deja convenită cu Comisia Europeană. Cu toate acestea, Bulgaria trebuie să depună o cerere în acest sens. Guvernul lui Росен Желязков intenționează să contracteze un împrumut în valoare totală între 2.7 și 3 miliarde de euro pentru reanarmare în cadrul mecanismului SAFE. În timp ce Borisov anunța vestea la Düsseldorf, președintele bulgar Rumen Radev a declarat la Sofia că a aranjat investiția ca un cadou pentru guvern și a arătat că era supărat de vizită preventivă a lui Borisov. Radev însuși va fi în Germania în câteva zile.
Președintele Volodymyr Zelensky solicită schițarea mai rapidă a garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Pe de altă parte, azi Kievul a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei. Mulți analiști consideră că avansarea trupelor Moscovei poate avea și o valoare strategică în plin proces de discuții diplomatice promovate de Washington pentru soluționarea conflictului, o sinteză semnată Iana Ioniță.
Kievul a recunoscut azi în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dniepropetrovsk din sud-estul Ucrainei. Totul în condițiile în care Moscova anunțase încă din iulie că trupele sale au avansat în această zonă, iar Kievul negase anterior orice avans al trupelor ruse. Azi Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Kiev cu șeful statului major al armatei britanice, Tony Radakin, iar după întrevedere, președintele ucrainean a declarat, citez, trebuie să ne intensificăm lucrul la maximum și să asigurăm claritate și transparență în tot ceea ce are legătură cu garanțiile de securitate. Potrivit Financial Times, Statele Unite sunt pregătite să furnizeze în cadrul unui plan de garanții de securitate pentru Ucraina în perioada post-război, mijloace de culegere cerere de informații și de monitorizarea câmpului de luptă și de asemenea să ia parte la un scut de apărare antiaeriană a Ucrainei sub comandă europeană. Și Volodymyr Zelensky afirmase ieri că va primi săptămâna aceasta din partea aliaților săi occidentali un plan de bază privind garanțiile de securitate ce vor fi oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, deși stabilirea detaliilor asupra acestor garanții necesită mai mult timp. După conturarea liniilor generale ale acestor garanții, explica Zelensky, el se va consulta cu Statele Unite cu privire la posibilitatea unei întâlniri directe cu președintele Vladimir Putin, întâlnire pe care președintele ucrainean o cere de mai mult timp, dar este refuzată sau cel puțin temporizată de liderul de la Kremlin. Tot azi, cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Moscova că promovează o strategie de întârziere în ceea ce privește obținerea unui acord de pace cu Ucraina. La o întâlnire cu premierul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că președintele rus Vladimir Putin întârzie intenționat o întâlnire cu Volodymyr Zelensky pentru a încheia războiul. Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune, a mai precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancțiuni, iar dacă o întâlnire nu are loc, atunci mingea este din nou în terenul nostru, a mai declarat Merz. Iar președintele finlandez, Alexander Stubb, a cerut omologului american Donald Trump să ia măsuri care ar forța Rusia să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina. Citez, sper că răbdarea țărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza, pentru că de fiecare dată când răbdarea președintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au condus la găsirea de soluții, a mai declarat Stubb într-o conferință de presă.
În Grecia, un nou proiect de lege le va permite angajaților să lucreze până la 2 ore suplimentare pe zi, peste programul normal de 8 ore, cu condiția ca acestea să fie compensate ulterior prin reducerea timpului de muncă într-o altă perioadă. În locul reducerii efective a programului, angajatorul poate oferi și alte forme de compensare, precum zile de repaus, concediu plătit, suplimentar sau o combinație a acestor opțiuni. Mai multe informații am primit din Atena de la Micaela Lamprinidu.
Un nou proiect de lege al Ministerului Muncii și Protecției Sociale se află în prezent în consultare publică, având ca obiectiv modernizarea cadrului legislativ în domeniul muncii, întărirea protecției drepturilor angajaților, consolidarea securității locului de muncă, dar și sprijinirea mediului de afaceri și crearea unui climat de lucru transparent. Scopul nostru este o piață a muncii mai echitabilă, care să servească prin programul flexibil angajații, în special părinții, dar și nevoile întreprinderilor, a subliniat Ministrul Muncii, doamna Nichi Kerameos, accentuând importanța reducerii birocrației care împovărează în prezent companiile. Documentul a fost elaborat pe baza propunerilor venite din partea angajaților, a angajatorilor, dar și a partenerilor sociali naționali, în urma unui dialog extins și constructiv care a permis colectarea unor opinii și observații relevante. Printre principalele modificări propuse se numără flexibilizarea reglementării timpului de muncă, perioada de referință pentru alternarea intervalelor de muncă intense și reduse, putând varia între o săptămână și 12 luni. În practică, acest lucru permite ca, în funcție de nevoile întreprinderii și cu acordul angajatului, în lipsa unui sindicat sau unei asociații reprezentative, programul să fie adaptat chiar și săptămânal sau să funcționeze într-un regim continuu de ajustare. Un alt element esențial este dreptul angajatului de a refuza munca suplimentară fără ca acest fapt să constituie un motiv de încetare a contractului de muncă. Totuși, munca suplimentară nu poate depăși 4 ore pe zi la același angajator, ceea ce permite un program zilnic de maximum 13 ore, dar numai pentru maxim 13 zile pe an. Fiecare oră suplimentară prestată în limitele legale până la 4 ore pe zi și maxim 150 de ore pe an va fi remunerată cu salariu orar de bază majorat cu 40%. De asemenea, angajații pot lucra până la 2 ore suplimentare pe zi peste programul normal de 8 ore, cu condiția ca acesta să fie compensată ulterior prin reducerea timpului de muncă într-o altă perioadă. În locul reducerii efective a programului, angajatorul poate oferi și alte forme de compensare, precum zile de repaus, concediu plătit suplimentar sau o combinație a acestor două opțiuni. Proiectul de lege introduce de asemenea posibilitatea muncii de 4 zile pe săptămână, pe tot parcursul anului, nu doar pentru un singur semestru, măsură care sprijină în special părinții și persoanele cu obligații familiale sporite, dar care răspunde și nevoilor întreprinderilor în perioadele de vârf. În același timp, se mențin limitele actuale privind munca suplimentară, respectiv 48 de ore într-o perioadă de 4 luni și 150 de ore pe an. Potrivit datelor oficiale, dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, peste 10 țări recunosc direct sau indirect posibilitatea prestării unor zile de muncă de până la 13 ore.
Revenim la apărarea Europei și discutăm despre conflictul din Ucraina cu invitatul acestei ediții, colonelul Ion Petrescu, analist militar, fost șef al trustului de presă al armatei. Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu!
Am onoarea să vă salut și vă mulțumesc frumos pentru invitație la emisiunea dumneavoastră atât de densă.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat acest interviu pentru emisiunea Agenda Globală. Bun venit la Radio România Actualități! Pare să că avem o pace îndepărtată, o fata Morgana care dispare pe măsură ce ne apropiem de ea. Vicepreședintele G.D. Vance declara recent că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în termen de 3 până la 6 luni prin diplomație activă și eforturi internaționale. Ne amintim promisiunile președintelui Donald Trump, timpul trece, iar clepsidra morții scurge viețile. Domnule colonel Ion Petrescu, pornind de la declarația numărului 2 din Statele Unite, unde putem identifica problema, la diplomația activă sau la eforturile internaționale, sau ambele au nevoie de un numitor comun la Moscova?
Eu cred că trebuie să fim realiști, în sensul că șansa restabilirii păcii în Ucraina, restabilirii în sensul revenirii la situația dinainte de agresiunea mărșavă, cinică, fascistă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, șansa deci o constituie imprevizibilitatea președintelui Trump. Trump, cum foarte bine zicea vicepreședintele Vance, mai are câțiva ași în mânecă cu care poate influența deciziile lui Putin. Putin a încercat în Alaska să propună omologului său american ca Statele Unite ale Americii și Federația Rusă să treacă la afaceri comune legate de zăcămintele de petrol. Sigur că a strânit interesul, dar nu s-a luat nicio decizie în favoarea dorinței Kremlinului în această privință. Se înmulțesc semnalele prin care se pare că Moscova a deschis ușa spre o relansare a legăturilor economice, astfel încât populația Federației Ruse să simtă beneficiile unei viitoare păci, în sensul alocării substanțiale de fonduri pentru ridicarea nivelului de trai. Să nu uităm că la ora actuală Federația Rusă alocă aproximativ 480 de miliarde de dolari, deci mai mult decât țările europene la un loc, pentru întărirea forțelor armate ruse, deci pentru întărirea planului de continuare a ofensivei de cucerire a Europei democrate și concomitent de restabilirea teritoriului ex-sovietic în granițele actualei Federații Ruse. Da, vă rog.
Domnule colonel Ion Petrescu, este Donald Trump cel aflat sub presiune, dar pare să fie prins într-o maschirovca, într-un joc specific FSB-ului, gândindu-ne și la partenerul de la Kremlin, fost ofițer KGB?
Da, este interesantă ipoteza dumneavoastră, numai că totuși să reamintim celor interesați de subiect că și serviciile secrete americane au performanțe mai puțin cunoscute opinii publice românești, dar în care s-au dovedit nu numai la înălțimea, ci chiar au depășit, din punct de vedere profesional, evoluția foștilor parteneri de dialog ex-sovietici deveniți apoi ruși. Putin își încearcă și joacă cartea,
Numai că de data aceasta, prin declarațiile făcute chiar în ultimele 48 de ore de către președintele Trump, este clar că Ucraina va rămâne independentă, că nu se va schimba guvernul de la Kiev, că întărirea forțelor armate ucrainiene cu armament ucrainian cumpărat de NATO rămâne o realitate stabilită de comun acord în cadrul întâlnirii pe care Trump a organizat-o și meritul lui cu o serie de președinți, șefi de state din Europa, dar și cu secretarul general NATO și cu doamna Ursula von der Leyen. Imprevizibilitatea lui Trump practic constituie acea injecție cu sânge proaspăt pentru speranțele ucrainienilor. De fapt, și în mesajul legat de ziua independenței Ucrainei, cuvintele lui Trump au fost bine alese în sensul sprijinirii dorinței firești a națiunii ucrainiene de a rămâne separată, de a rămâne liberă și deloc supusă Moscovei.
Aproximativ 1000 de ruși mor zilnic în asalturile de pe frontul din Ucraina, a declarat chiar președintele Donald Trump. Tot liderul de la Casa Albă a numit războiul din Ucraina un conflict al orgoliilor. Bineînțeles că Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin nu se plac, dar domnule colonel Ion Petrescu, parafrazându-l pe președintele Donald Trump, al cui orgoliu se opune mai mult păcii?
Este evident orgoliul imperialist al președintelui Putin, care era în misiune în fosta Republică Democrată Germană când a văzut prăbușirea tuturor elementelor de putere ale fostei Uniuni Sovietice și și-a exprimat convingerea ulterior reiterată și ca șef de stat că a fost o mare tragedie dispariția Uniunii Sovietice. Problema este la Moscova, unde mentalitatea imperială, dorința de a domina cu orice preț în virtutea obiceiurilor acumulate în epoca stalinistă, această dorință a lui Putin e mai mare decât realitatea care îl determină să se trezească la realitate. Trump este într-adevăr mai inteligent și este un om care are la negocieri, a avut și folosește în continuare ca armă de presiune, arma economică, care trebuie să-i dăm dreptate, are mai mare eficiență. Pentru că și acceptarea de către Vladimir Putin a convorbirilor din Alaska a fost tot sub presiunea unui termen dat de președintele Trump. Și alternativa pentru Putin era să se trezească cu noi sancțiuni, mult mai dure și cu efecte imediate în viața de zi cu zi a cetățeanului rus, ceea ce ar fi generat reacții greu previzibile de către FSB, Serviciul de Securitate și de Informații al statului federal. Rusia se află în pragul unei schimbări. Vom vedea cât de repede va fi. Să nu uităm că deja la Moscova, în presa care este lăsată să zburde în favoarea dictatorului, a fost inserată deja afirmația că s-ar putea să fie ultima iarnă a lui Putin la Kremlin. Nu s-au dat detalii, dar un asemenea mesaj este cel puțin unul care confirmă dorința lui Putin de a avea un succesor, probabil desemnat mai devreme decât evenimentele o vor cere în această toamnă și în această iarnă.
Timpul trece, viețile se pierd. Domnule colonel Ion Petrescu, este Rusia interesată să amâne pacea, să tragă de timp?
Acum trebuie să fim realiști aici în România. Noi suntem oameni care dorim să fim bine documentați, dar, cum zicea Cristian Diaconescu, care acum activează la Cotroceni, să nu ne luăm după fentă. Deci, să fim atenți că în spatele unei declarații la nivel înalt la Moscova, unei intenții de abordare pe plan geopolitic a partenerilor de dialog ai Federației Ruse, totdeauna se ascunde și ceea ce nu se vede fiind în spatele cortinii, în spatele ușilor capitonate. Rusia joacă în continuare cartea. A pierdut meciul cu Statele Unite pentru că Trump a știut să joace inteligent din perspectiva lucrurilor discutate față în față, nu cu presa, nu în prezența presei, că aici trebuie să facem distincția. Spre deosebire de Putin, care a văzut comedia că ducea mâna la ureche, că n-a auzit întrebarea jurnalistului care îl întreba dacă mai are de gând să bombardeze Ucraina.
Da. Și să omoare civili.
Da. Trump n-a jucat așa. Trump a preferat să-l invite, e adevărat, în mod surprinzător, și Putin a fost luat pe nepregătite, să urce în aceeași mașină, și acele minute dintre Putin și Trump, la care nu știm cine a asistat, în afară de tradiționalele microfoane de interceptare și înregistrare din mașină, probabil că a mai existat vreun interpret sau dialogul a avut loc tot în limba engleză, cum s-a observat că s-a purtat și pe covorul roșu atunci când s-au întâlnit, pentru că Putin și-a făcut lecțiile și s-a pregătit serios pentru această întrevedere. Tactica lui Putin a fost să-l surprindă permanent pe Trump. Numai că adevărul este dincolo de cei care spun că Trump a pierdut dialogul cu Putin. Adevărul este că l-a pus în situații de perspectivă economică sumbră care cu siguranță nu i-au convenit președintelui rus. Zâmbea, dar nu era zâmbetul lui. Zâmbea din mașină pentru că își dădea seama că este între ciocan și nicovală. Adică între o afirmație, o intenție a președintelui Trump și realitatea imediată, și depindea de el ca președinte să accepte sau să nu accepte un mod de a fi.
Cu gândul la o posibilă pace pentru Ucraina, domnule colonel Ion Petrescu, îl citesc pe președintele Franței Emmanuel Macron, că unul de la ușa noastră se va opri în pragul ușii al flancului de est al NATO?
Dumneavoastră sunteți un ziarist umblat prin lume, inteligent, bine informat, și știți că la această întrebare, evident retorică, răspunsul firesc este nu. Tocmai pentru că există un asemenea pericol, există țări europene care și-au asumat intenția de a trimite trupe dispuse nu pe front, ci în mari orașe ucrainene, care prin prezența lor acolo să descurajeze o viitoare nouă tentativă a Federației Ruse de a-și continua ofensiva pe teritoriul ucrainean. Pentru că este clar, după ce va obține pacea, Federația Rusă va găsi un alt pretext ca să continue să mai obțină porțiuni din Ucraina, chiar dacă acum, prin declarațiile la nivel înalt, cum a fost al lui Lavrov, chipurile n-ar fi dorit extinderi teritoriale, doar apărarea cetățenilor vorbitori de limbă rusă. Nici vorbă, acesta a fost un pretext.
Domnule colonel Ion Petrescu, vă mulțumesc pentru acest interviu.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu aceste informații se încheie ediția din această seară a Agendei Globale. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc că ascultați postul nostru de radio.